κύριε Βαρουφάκη, καλημέρα. Θα ξεκινήσω με τα θερμά συλληπιτήρια και του Αντώνη και τα δικά μου για τη μεγάλη απώλεια που είχατε, την απώλεια του πατέρα σας, για τον οποίο διάβαζα το πρωί, δεν ήξερα πολλά από την ιστορία του. Ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός άνθρωπος.
Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Νίκο, αγαπητέ Αντώνη.
Να είστε καλά.
Έντολή του βέβαια σε μένα ήταν δεν θέλω κλάματα, είμαι 97, προχωρήστε. Οπότε προχωράμε.
Ναι, έφυγε πλήρης ημερών. Ένας άνθρωπος πραγματικά εξαιρετικά αξιόλογος. Προτρέπω τους φίλους που μας ακούν να μπουν στο ενικός.gr και στο real.gr να διαβάσουν την πορεία ζωής και τη διαδρομή του πατέρα του Γιάννη Βαρουφάκη.
Διάβασα κι εγώ στο ενικό για την πορεία του και δεν ήξερα αυτή τη δραστηριότητα που είχε στον χώρο του πολιτισμού, με αυτές τις πολύ σοβαρές και χρήσιμες για τον πολιτισμό και για τα μνημεία μας έρευνες, για τα μέταλλα κτλ. Είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, ζούσε με αυτό. Ήταν η ζωή του. Η ζωή του ήταν η αρχαία τεχνολογία. Τον ενδιαφέρει η φιλοσοφία, η τέχνη, η αρχαιολογία, αλλά η αγάπη του ήταν πώς φτιάχναν αυτά τα πράγματα που φτιάχναν οι αρχαίοι, οι μονπρόγονοι. Κάτι το οποίο ξέρετε και οι αρχαιολόγοι δεν ήξεραν. Χρειαζόταν συγκεκριμένη μελέτη από αρχαιομέτρες, από τεχνολόγους, για να μπορέσουν να ανακαλύψουν μυστικά τις αρχαίες τεχνολογίες που ακόμα και σήμερα τα έχουμε ξεχάσει ή δεν τα ξέρουμε.
Πάμε στα σημερινά. Κύριε Βαρουφάκη, θέλουμε...
Πριν πάμε στο σχόλιο, μου στέλνει εδώ η κυρία Δέσποινα Κουτσούμπα ένα μήνυμα. Είπαμε εμείς κάπου ότι βγήκαν αντιεξουσιαστές μαθητές από το ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. Γιατί εγώ είπα ότι βγήκαν μαθητές οι οποίοι έχουν την κάλυψη της Χρυσής Αυγής. Δηλαδή ουσιαστικά νεοφασίστες και νεοναζί. Εν πάση περιπτώσει, η κυρία Κουτσούμπα, δεν ξέρω που το ακούσατε αυτό. Δεν είπαμε τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, πάμε στις ερωτήσεις μας.
Πάμε κατευθείαν. Έχουμε μια αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία που έχει χαρακτηριστικά και γεωπολιτικά και μάλιστα σε μια περίοδο που έχουν, οι Αμερικανοί έχουν κάνει διαφορετικές επιλογές από αυτές που είχαν τα τελευταία χρόνια. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον, κύριε Πρόεδρε. Και αυτή τη συμφωνία θα θέλαμε να σχολιάσετε. Είναι θετικό που την έχουμε και θα συμβάλλει στην ενίσχυσή μας όχι μόνο αμυντικά αλλά και στρατηγικά στην περιοχή.
Το να έχεις καλά εργαλεία είναι πολύ χρήσιμο βεβαίως. Αλλά έχουμε ξεχάσει το πικρότατο μάθημα του 1974, να σας θυμίσω ότι στις 19 Ιουλίου του 1974, το θυμάστε πολύ καλά, είμαι σίγουρος, απέπλεψαν από τον άφσταθμο της Σαλαμίνας τρία υποβρύχια που ήταν τότε γερμανικά υποβρύχια, ο Γλάφκος και ο Νηρέας αν θυμάμαι καλά, τα οποία ήταν υπερσύγχρονα, τέτοια δεν είχαν οι Τούρκοι. Παράλληλα είχαμε και τα Phantom, τα F5, που τέτοια δεν είχαν οι Τούρκοι. Αλλά όμως θυμάστε τι έγινε. Με το που φτάσαν και ήταν έτοιμα να αρχίσουν να βυθίζουν τον τουρκικό στόλο, κλείθηκαν πίσω. Πήραν την εντολή να γυρίσουν πίσω. Το ίδιο και τα Phantom. Τι θέλω να πω με αυτό. Και τα καλύτερα όπλα να έχουμε. Εάν δεν έχουμε εθνική ανεξαρτησία για να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, είναι δώρον άδωρον. Οπότε, εμείς ως μέρα 25, σαφώς και βλέπουμε αυτό που βλέπουν όλοι, δηλαδή 10 χρόνια τώρα, και λόγω της χρεοκοπίας της χώρας, όπως και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως και τα σχολιά μας, όπως και τα πανεπιστήμια μας, το ίδιο συνέβη και με, με τις ένοπλες δυνάμεις, ουσιαστικά παρέμειναν αβοήθητες. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά πριν σκεφτούμε, πριν να δούμε τους νέους εξοπλισμούς, αλλά θα μπορέσουμε, θα έχουμε την εθνική ανεξαρτησία για να τους χρησιμοποιήσουμε. Και επιτρέψτε μου να πω κάτι. Δεν υπάρχει καμία σύγκρουση μεταξύ Γαλλίας και Αμερικής σε αυτό το ζήτημα. Υπήρξε μια τεράστια σύγκρουση. Και μάλιστα έφτασε ο πρόεδρος Μακρόν να αποσύρει να ανακαλέσει τον πρεσβευτή του από την Ουάσιγκτον. Πράγματα που είναι ανίκουστα για συμμάχους. Όμως, δεν έχω καμία εμφιβολία και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό, το λένε και άλλοι βέβαια μόνο εγώ, ότι ο κύριος Biden, ο πρόεδρος Biden, ουσιαστικά έδωσε το πράσινο φως για να υπάρξει αυτή η αγορά των φρεγατών από την ελληνική κυβέρνηση από τη Γαλλία, ως ένα τα τυράκια τα οποία δίνει στον κύριο Μακρόν αυτή τη στιγμή για να διευθετηθεί η επιδικία μεταξύ τους. Το βασικό όμως
αυτό δεν αλλάζει αν εμείς τα χρειαζόμαστε και αν ενισχύουν την άμυνά μας όμως, έτσι.
Σωστά.
Αλλάζει αυτό.
Ναι, ακριβώς. Το ερώτημα είναι αν τα χρειαζόμαστε, έστω ότι τα χρειαζόμαστε, έστω να συμφωνήσουμε ότι τα χρειαζόμαστε. ενισχύει την άμυνά μας. Ή θα καταλήξουν πάλι σαν τον Γλάφκο και τον Ηρέα, υπερσύγχρονα υποβρύχια, τα οποία όμως δεν τους επετράπει από τους Αμερικανούς, για να μην μασάμε και τα λόγια μας. Είναι ξεκάθαρος ο φάκελος της Κύπρου γι' αυτό. Έτσι. Αυτές οι φρεγάτες θα μας επιτραπεί να τις χρησιμοποιήσουμε?
Τι εννοείται, σε περίπτωση σύγκρουση με Τουρκία? Υπάρχει μια πρόνοια σε αυτό, η οποία θέλει και συζήτηση βέβαια, διευκρινήσεις. Ναι. Το είπε και ο Νίκος στο εισαγωγικό του σήμερα, έκανε και μια τοποθέτηση ο κύριος Βενιζέλος, ότι λέει ότι έχουμε αμυντική συνδρομή σε περίπτωση που. Αυτό δεν διευκρινίζεται αν είναι μια σύραξη, αν είναι αυτά που κατά καιρούς κάνει ο Ερντογάν. Αλλά μένει να διευκρινιστεί και νομίζω στη Βουλή ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να δώσει απαντήσεις σε αυτό.
Κύριε Δελατόλα, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό έχει ήδη διευκρινιστεί από τη συγκυρία εδώ και δεκαετίες. Είμαστε στη σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι της Γαλλίας. Το τι θα γίνει στο Αιγαίο, όπως και το 1974, θα εξαρτηθεί από την Ουάσιγκτον και όχι από το Παρίσι. Η Γαλλία δεν έχει τη δυνατότητα, ούτε και τη θέληση, να τάει κόντρα σε αμερικανικές παρεμβάσεις στο χώρο του Αιγαίου. Θα το πω απλά. Το 1974, παρά το γεγονός ότι είχαμε μια κυβέρνηση που ήταν όχι τσιράκια, υπάλληλοι των Ηνωμένων Πολιτειών, υπάλληλοι τους, ο Ιωαννίδης και η παρέα του, υπάλληλοι τους ήταν, από τη CIA μέχρι το Πεντάγωνο. Παρόλα αυτά, είδατε τι πάθαμε στην Κύπρο. Και τα υπερσύγχρονα όπλα που είχαμε πάρει, που μας τα είχαν δώσει οι Γερμανοί και οι Αμερικανοί, τα υποβρύχια και τα Phantom.
Τώρα, εγώ προσπαθώ.
Δεν μας άφησαν οι Αμερικάνοι να τα χρησιμοποιήσουμε.
Σας ακούω.
Εάν αποφασίσουν οι Αμερικάνοι να μην τα χρησιμοποιήσουμε, τα γαλλικά όπλα, υπερσύγχρονα όπλα, να είστε σίγουροι ότι το Παρίσι δεν πρόκειται να μπορεί να κουνήσει το μικρό του δαχτυλάκι.
Κύριε Βαρουφάκη, σας ακούω τόση ώρα και προσπαθώ να καταλάβω τι θα θέλατε να γίνει. Δηλαδή, δεν πρέπει να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις σε μια τόσο, περίεργη περίοδο. Μια περίοδο που η απέναντι πλευρά, η απέναντι όχθη του Αιγαίου προκαλεί συνεχώς. Και όταν έχει προηγηθεί μια δεκαετία, όπου είναι κοινό μυστικό ότι πολλά από τα οπλικά συστήματα των ενόπλων δυνάμεων, λόγω οικονομικών δυσκολιών, δεν μπορούσαμε ούτε να τα συντηρήσουμε. Και είμαστε σε μια όχι και τόσο καλή κατάσταση. Δεν έπρεπε να γίνει κάποια κίνηση?
Πολλές κινήσεις έπρεπε να γίνουν και οπωσδήποτε έπρεπε να ενισχυθεί το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων, και αυτό που είπατε το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό, ιδίως η συντήρηση. Αλλά βλέπουμε διάφορες κινήσεις. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα για τα Ραφάλ, να πάμε λίγο πιο πριν. Εμείς δεν θα είχαμε αντίρρηση αν υπήρχε ένα πρόγραμμα αντικατάστασης των παλαιότερων μαχητικών αεροπλάνων με Ραφάλ, να υπάρχει ξυγχρονισμός. Αλλά μιλάμε ανθρώπους τη πολεμική αεροπορία που λένε τώρα μας προσθέσαν και τα Ραφάλ, έχουμε 5 τύπους μαχητικών αεροπλάνων.
Επίσης, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει δεν θα μας αφήσουν να τα χρησιμοποιήσουμε. Δεν θα έχουν Έλληνες πιλότους και Έλληνες καπετάνιους οι φρεγάτες. Και πιλότους θα. Τι εννοείται? Ότι με πολιτική εντολή θα μας πούνε την ώρα που δεχόμαστε επίθεση να μην απαντήσουμε?
Προφανώς.
Πώς το λέτε αυτό το προφανώς?
Να σας το πω. Θα συστημίσω δύο ονόματα, δύο σπουδαίων Ελλήνων αξιωματικών. Τον πλουτάρχη Βασίλη Γαβρίλ και τον πλουτάρχη Ιωάννη Παναγιωτόπουλο. Ο ένας ήταν ο κυβερνήτης του Γράφκος, ο άλλος ήταν ο κυβερνήτης του Νηρέα. Ήταν δύο εξαιρετικοί καπετάνοι.
Μιλάτε για την περίοδο της Χούντας όμως. Δεν είμαστε σε αυτή την περίοδο.
Μιλάω για το 1974.
Ναι, δεν είμαστε σε περίοδο Χούντας. Έχουμε δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση.
Συγγνώμη. Γιατί εσείς πιστεύετε ότι αν αυτό συνέβαινε?
Πιστεύω ότι η κυβέρνησή μας δεν έχει τη σχέση που είχε η Χούντα με ορισμένες μεγάλες δυνάμεις. Τη σχέση που περιγράψατε πριν.
Προφανώς.
Ξέρετε πολύ καλά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τις ικανότητες, τις δυνατότητες, τις επιχειρησιακές δυνατότητες να χρηστεύσουν οποιοδήποτε σύγχρονο μέσο.
Τώρα περνάμε όμως σε μυθιστόρημα τώρα. Μυθιστόρημα είναι
δεν
αυτό
είναι
τώρα που μας παρουσιάζεται.
Κοιτάξτε, διαβάστε το φάκελο της Κύπρου. Είχαμε εξαιρετικούς αξιωματικούς, είχαμε εξαιρετικά εργαλεία, καλύτερα από την Τουρκία, αλλά όταν ο Αμερικανικός παράγοντας αποφάσισε να τα ακυρώσει, τα ακύρωσε. Ναι. Και να είστε σίγουρος ότι θα τα ξανακυρώσει αν χρειαστεί.
Κύριε Βαρουφάκη, αυτό που λέτε προδικάζεται κάτι. Προδικάζεται. Είναι καλό να θυμόμαστε.
Δεν προδικάζω, δεν έχει αλλάξει τίποτα.
Αν μου επιτρέπετε. Ναι. Είναι καλό να θυμόμαστε τα περιστατικά, έχουν τη σημασία τους στο χρόνο που έγιναν. Είμαστε σε ένα διαφορετικό, σε μια διαφορετική περίοδο, είναι η μεγάλη εικόνα είναι διαφορετική από το τότε.
Είστε σίγουρος γι' αυτό?
Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
Σίγουρος,
μα εσείς προδικάζετε θα μπλοκάρει ο Αμερικάνος την περίπτωση της φρεγάτης να μην συμβάλλουν στην, οι γαλλικές φρεγάτες σε μια σύραξη. Πώς το προδικάζετε αυτό? Εγώ προδικάζω το αντίθετο, ότι θα συνδράμουν.
Γι' αυτό έχουμε αυτή είναι η άγρια ομορφιά της δημοκρατίας. Εσείς προδικάζετε το ένα, εγώ προδικάζω το άλλο και ο ακροατής το αποφασίζει.
Ναι, αλλά καλό είναι, καλό είναι να μην γίνεται μια συζήτηση ανάμεσα σε medium, όπου ένας προβλέπει το ένα και ο άλλος προβλέπει το άλλο.
Η δική μου εκτίμηση, το ρόλο του Κάλχα. Η μέρα 25 είναι ότι η Γαλλία είναι μια δεύτερης και τρίτης κατηγορίας δύναμη μέσα στο ΝΑΤΟ. Η ίδια η Γαλλία αποδέχεται την επικυριαρχία των ΗΠΑ. Αλλά επιτρέψτε μου, κύριε Χατζηνικόλα, να
απαντήσω. Τρίτης κατηγορίας δύναμη η Γαλλία.
Είδατε τι συνέβη στον ελληνικό. Είδατε τον εξευτελισμό της Γαλλίας από τον πρόεδρο Biden, όχι από τον Τραμπ, από τον πρόεδρο Biden. Αλλά επιτρέψτε μου, κύριε Χατζηνικόλα, γιατί θέσατε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ας ξεχάσουμε αυτά που λέω τώρα. Έστω ότι έχω άδικο και ο κύριος Δελατόλας έχει δίκιο. Έστω. Θέσατε το ερώτημα, δεν πρέπει να δώσουμε κάποια δισεκατομμύρια να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις με τα πιο σύγχρονα όπλα που υπάρχουν. Έστω ότι είμαστε μαζί σε αυτό. Θέλω όμως να σας θυμίσω, και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας το θυμίσω, είναι ξεκάθαρο αυτό, ότι αμέσως μετά η Τουρκία θα απαντήσει με δικό της ακόμα μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Σε μια τέτοια ψυχροπολεμική κούρσα δεν θα καταφέρουμε να έχουμε οποιαδήποτε υπεροχή και τελικά θα έχουμε έναν φαύλο κύκλο εξοπλισμών. Έτσι. Και σκεφτείτε ότι είμαστε μια χώρα, θα μου επιτρέψετε να σας το θυμίσω αυτό, γιατί κάθε φορά που ξοδεύεις κάτι πρέπει να σκέφτεσαι και το κόστος αυτού και το τι σημαίνει αυτό για το χρέος της χώρας. Είμαστε μια χώρα με 210% χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Πάντως δεν μας έχετε πει τι προτείνετε. Μέχρι στιγμής.
Κάνετε
ζωφερές προβλέψεις, αλλά δεν μας λέτε τι προτείνετε.
Αυτό που θα ήθελα να σας πω.
Θα μας το πείτε σε 3-4 λεπτά, θα σας πάρουμε πάλι, Πρόεδρε. Όχι, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας παίρνουμε ξανά σε 3 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, η ερώτηση είναι απλή. Τι έπρεπε, κατά τη γνώμη σας, να γίνει σε αυτή τη φάση? Ποια είναι η δική σας πρόταση?
Η πρόταση του ΜΕΡΑ25 θα ήταν να γίνει μια συνεννόηση σε επίπεδο πολιτικών κομμάτων για τα εθνικά αυτά ζητήματα. Εγώ θα ήθελα, για παράδειγμα, να κάνω μια συζήτηση με τον Πρωθυπουργό και με τους αρχηγούς των υπόλοιπων κομμάτων. Και να θέσω ένα απλό ερώτημα, για να μην κάνουμε εκτιμήσεις ο κ. Δελατόρας και εγώ, για το αν το 74 ισχύει σήμερα, ή αυτό που συνέβη στα Ημεία. Παράδειγμα, θα ήθελα να ρωτήσω τον Πρωθυπουργό το εξής. Πριν δώσουμε 5 δισεκατομμύρια, 3 δισεκατομμύρια, 4 δισεκατομμύρια που δεν έχουμε, έτσι. Να τα δώσουμε, δεν λέω, αλλά πρώτα θέλω να απαντηθεί το εξής ερώτημα. Σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών και να υπάρχει μια κοινή δέσμευση. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα του λέω, σε θερμό επεισόδιο τύπου ημείων, οι Γάλλοι θα παρέμβουν? Θα παρέμβουν και κόντρα στην θέση των Αμερικανών? Είναι δεδομένο ότι θα μας συνδράμουν? Πείτε μου, και από πού προκύπτει αυτό? Και ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Γιατί η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι αν η Ουάσιγκτον δεν το θέλει, οι Γάλλοι θα προσποιηθούν, θα πείσουν την Ίσαν. Αλλά να μου το πει ο κύριος Πρωθυπουργός. Εμείς τι θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, σε ένα τέτοιο επεισόδιο? Αν έχουμε τις φρεγάτες αυτές με τους έξοδες, με τους διάφορους πυράβλους, θα χτυπήσουμε, θα βομβαρδίσουμε? Χρειάζεται επιτέλους αυτή η χώρα. Οι Τούρκοι έχουν την πολιτική τους. Ξέρουν και τον κάζους μπέλου για εκείνο. Για μας, ποια είναι η στρατηγική μας και η τακτική μας? Να αποφασίσουμε πρώτα αυτό. Να δούμε μετά τι όπλικα συστήματα χρειαζόμαστε. Να δούμε ποιες είναι οι οικονομικές συνθήκες. Για παράδειγμα, αυτά τα 5 δισεκατομμύρια. Η Τρόικα θα ζητήσει μετά ισοδύναμα από την παιδεία, από την υγεία. Γιατί πάντοτε, όταν ξοδεύεις χρήματα, όσο χρήσιμο και είναι να ξοδεύεις για οπλικά συστήματα, πρέπει να ξέρεις τι θα σου κοστίσει. Το πικρό μάθημα το 1974 των ημείων το μάθαμε? Το πικρό μάθημα τις χρεοκοπίες μετά το 2010 το μάθαμε? Ή λεφτά πάλι υπάρχουν και βουλιάζουμε ακόμα πιο πολύ αυτό το λαό? Σε μια χρεοκοπία από τη μία και σε έναν φαύλο κύκλο εξοπλισμών από την άλλη, που θα καταλήξει να μην έχουμε μεγαλύτερες, καλύτερες αμυντικές δυνατότητες.
Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Έρχεται συζήτηση στη Βουλή, οπότε φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα τεθούν και σωστά θα τεθούν.
Και το ερώτημα το τελευταίο
που έθεσε. Είναι σωστό ερώτημα αυτό. Ευχαριστούμε, γραμματέα. Καλημέρα.
Καλημέρα.